¿Falades galego coas vosas familias?
Non.
¿E as vosas familias con vos?
Sí.
¿Usades o galego cando ides ao supermercado, ao parque ou noutras actividades?
Moi poquiño.
¿Pasouvos algún suceso ou cousa curiosa falando galego?
Sí.
¿Xa identificástedes que persoa vos axuda a falar máis galego?
Sí.
¿Tedes algún lugar favorito no voso concello que vos guste ir en familia?
O parque que se encontra frente á igrexa gústame porque ten moito espazo para pasealo o can.